Mass media discută un șir de proiecte de legi privind reformarea serviciului de informare și securitate. Trei proiecte de legi au fost înregistrate în Parlament încă în luna octombrie. Unul se referă la serviciul de informație și securitate, care va purta o altă denumire, Serviciul Național de Informație. Un alt proiect de lege se referă la activitatea de informare și contrainformare. Și un proiect de lege a fost înregistrat pentru modificarea legii privind statutul ofițerului de informare și securitate.
Directorul SIS, atunci când a fost în Parlament convocat pentru ca să raporteze despre acțiunile serviciului în subiectul miliardului, a sugerat că nu are suficiente posibilități. Încolo se duce concepția.
Eu împărtășesc punctul de vedere a directorului serviciului, pentru că, într-adevăr, noul proiect de lege înlărgește foarte mult sfera de activitate a serviciului. Articolul 4 prevede tocmai 23 de activități pe care trebuie să le aibă în vizor eventual noua instituție
rebotezată,
reformată, și în cadrul acestor 23 de acțiuni, Serviciul Național de Informare va avea dreptul de a desfășura activitate specială de investigație. Inclusiv acest set de activități cuprinde și subminarea securității statului în domeniul financiar, bancar și așa mai departe. Deci aceste lucruri acum sunt prescrise în proiectul de lege foarte clar. Eu cred că aceste modificări care se prevăd sunt binevenite. Ele fac parte din strategia de reformare a SIS-ului, adoptată în 2014, și aceste modificări sunt prevăzute de Planul Național privind implementarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova.
După povestea cu Banca de Economie și miliardul, SIS-ul a ieșit onorabil, spre deosebire de CNA, Procuratură, judecători, aceeași Bancă Națională. Într-adevăr, SIS-ul a făcut tot ce a putut?
Nu cred că SIS-ul a făcut totul ce a putut, dar sunt de acord cu dumneavoastră că SIS-ul a avut un comportament onorabil. Dacă ne amintim de dezbaterile parlamentare din 7 mai, SIS-ul a trimis 17 scrisori clasei politice informând despre derapajele în sistemul bancar și financiar, lucru pe care nu l-a făcut Centrul Național Anticorupție. Și raportul Kroll s-a bazat pe informația pe care a furnizat-o SIS. Deci SIS în această situație trebuie să recunoaștem că a avut un comportament mult mai bun decât alte instituții, inclusiv Banca Națională, care aveau obligațiuni directe să supravegheze sistemul respectiv.
Mai este un subiect care apare de fiecare dată în legătură cu SIS-ul sau serviciile speciale. Ca să fie discreți, nu pot să iasă în piață să-și raporteze activitățile. Pe de altă parte, o societate democratică are nevoie de controlul civil, controlul parlamentar asupra acestor activități. Cum pot fi împăcate aceste două lucruri, capra și varza?
Proiectul de lege se referă la principiile de activitate a noului serviciu și unul din principii este principiul conspirației. Deci activitatea SIS-ului are acest specific, totuși noua lege prevede în mod explicit care sunt mecanismele de control asupra instituției respective, mecanismele publice, inclusiv controlul parlamentar, inclusiv activitatea financiară. Trebuie să remarcăm că autorii proiectului au luat în considerație cele mai bune practici ale serviciilor respective din Uniunea Europeană, în special din Germania, Franța și țările Europei Centrale.
Ceea ce se întâmplă în Transnistria va intra în zona de interes a viitorului SIS?
Cu certitudine, da, și strategia privind securitatea națională prevede în mod expres problema transnistreană ca un pericol la securitatea națională. Dar vreau să revin la obligațiunile pe care le are SIS-ul și care acum sunt descrise detaliat, și SIS-ul va avea dreptul, cum a avut și până acum, de investigație specială, de activitate specială de investigație în domeniile prevăzute de codul penal referitoare la securitatea statului. 23 de itemuri sunt reflectate plenar în proiectul de lege. Autorul acestor trei proiecte la care ne referim este un lider liberal, Vecislav Untilă, și autorul insistă asupra unor prevederi din Constituție și din legislația penală a Republicii Moldova. SIS-ul trebuie să combată atacurile la suveranitatea și independența Republicii Moldova, iar articolul din codul penal care se referă la aceste crime, articolul 337, este în mod expres invocat. Problema e că liderii liberali consideră că Republica Moldova trebuie să se unească cu România, adică trebuie să renunțe la suveranitate și la independență, și acest mesaj este transmis pentru publicul larg. Acest lucru îl fac și miniștrii liberali. Pe de altă parte, deputatul, șeful Comisiei Specializate din Parlament, insistă ca și directorul SIS să depună jurământ în vederea ocrotirii suveranității și independenței Republicii Moldova și se referă în mod special la activitatea SIS-ului pentru a combate activitățile care pun în pericol suveranitatea și independența Republicii Moldova.
Dar eventualele dosare le vor examina judecătorii, care ei vor decide ceea ce subminează sau nu subminează.
Exact, acest lucru vreau să-l menționez. Unul este mesajul politic al Partidului Liberal și cu totul alta este activitatea legislativă a acestei formațiuni politice. Lucrurile se bat cap în cap.
Pledoaria pentru unirea cu România ar putea fi clasificată la judecătoria din Căușani, de exemplu, drept activitate subversivă?
Eu nu cred așa, pentru că orice cetățean al Republicii Moldova este în drept să aibă un punct de vedere privind viitorul Republicii Moldova.
Dar noi un judecător a zice, domnule, faptul că pledezi pentru unire înseamnă vrei să lichidezi statul cu tot cu guvernanți.
Tocmai de aici vine îngrijorarea mea privind activitatea deputatului Vecislav Untilă. Dacă s-ar întreprinde acțiuni ferme în privința unirii Republicii Moldova cu România, aceste acțiuni ar trebui să fie combătute de către SIS, inclusiv și declarațiile publice ale miniștrilor liberali care au depus jurământ să apere suveranitatea și independența Republicii Moldova, iar pe de altă parte vorbesc despre necesitatea unirii.
SIS-ul are șansă să fie depolitizat sau este deja depolitizat?
Proiectul de lege, ca și legea în vigoare, prevede în mod expres care sunt principiile de numire a conducerii SIS, persoanele care pot candida pentru această funcție. La această funcție, candidatura este propusă de șeful statului și este votată, apropo, cu majoritatea absolută a deputaților aleși în Parlament. Iar principiile la care mă refeream prevăd în mod expres că activitatea SIS trebuie să fie depolitizată.
Procedura... Adică să fie luați la bani mărunți toți, indiferent ce apartenență politică au, dar noi știm foarte bine că partajarea se face pe o foaie de hârtie pe care figurează toate ministerele, agențiile, inclusiv SIS-ul, inclusiv funcțiile viitoare, ursul care se plimbă încă prin pădure, cum ar fi funcția de șef de stat.
Da, exact. Aici trebuie să menționăm că candidatul trebuie să nu fi făcut parte din partidele politice în ultimii 2 ani de zile, să aibă reputație ireproșabilă, iar în privința reputației ireproșabile, criteriile nu sunt foarte clare. Am putea invoca criteriile pe care le-a elaborat domnul Ion Sturza, care pot fi extinse, extrapolate asupra oricărei funcții publice, dar deocamdată aceste criterii nu sunt luate în serios de către instituțiile din Republica Moldova.
Deci viitorul SIS va fi depolitizat sau nu?
Depinde cine va fi președintele Republicii Moldova.